Labdien! Bauskas pirmajā vidusskolā, 10. B klase. Šodien mūsu noslēguma tikšanās. Proti, mēs esam pusgadu kopā pavadījuši. Nu, ne kalendāro pusgadu, bet skolas pusgadu. Un, proti, esam darbojušies sistēmix priekšmetā kopā. Šis ir advents laiks joprojām. Drīz būs Ziemassvētki jaunais gads. Ir noslēgums, gada noslēgums. Šeit ir mūsu arī darba noslēgums. Šim faktām pagodu šīs dienas tēma, mums šodien stundai divas daļas, pirmā daļa ir jānoslēdz tematiski, tas, kas mums ir šajā pusgadā jāizdara, un tas ir jautājums par vērtēšanu, par vērtībām. Tas nav no gaisa nokļas jautājums, mēs jau par vērtēšanu esam drusiņi runājuši, bet šodien īpaši par to, jo gada noslēgums arī vērtēšanas laiks, un šī pēdējā stunda šajā gadā arī ir vērtēšanas stunda. Tātad tā būtu tā pirmā daļa, un otrā daļa, protams, Es esmu ārkārtējies pilnvaroties no Ziemassvētku vecīšu joprojām, vai ne, viņš man uzticēs jums paziņot rezultātus, un es arī no savas puses pielikšu vārdu savus vērtējumus, un tad būs skaidrs zināms, cik ir ieskaidrs, kam nav, kam nebūs, kam būs. Lūk, šis te tehniskais jautājums. Sāksim ar šo te pirmo tēmu, proti, vērtēšana. Tā ir cilvēka darbība, vērtēšana, un ikvienā cilvēka darbībā kopumā ņemot, Vērtēšana ir viena devītā daļa no visas cilvēka darbības kā tādas. Ja cilvēka darbību mēs sadalījām trīs sektoros, pirmā bija izziņa, ikviena cilvēka darbība sastāv no izziņas apdomas un rīcības, un katrā no šiem te sektoriem, izziņas sektorā bija trīs darbības, apdomas sektorā arī trīs un rīcības sektorā arī trīs. Un tas ir apmēram tas jau kā jūs domu kartēs. Ka jūs zīmējāt un domājāt. Malači, tas man ļoti tā patika. Ļoti daudz no jums ir pamanījuši tik tiešām. Tas rāda, ka jūs mēs sistēmīgi stundās esam par to pietiekam daudz runājuši. Un jums jau tas ir tik tiešām iegājis kā tāda jūsu jau atziņa. Nu, tik tiešām. Dari, ko darīdams. Viss sāks ar izziņu, pēc tam apdomāšanās un pēc tam ir rīcība. Jā, 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 gadīsies ikdienā, kad mums ir rīcība neapdomāta. Nu, gadīsies, kad nav ko domāt, izziņa nav bijusi. Bet kopumā jums cilvēka darbības struktūra ir skaidra. Tas ir ļoti patīkami. Lūk, un kur ir vērtēšana? Vērtēšana ir ceturtā darbība numur 4, tātad pēc kārtas. Tā ir pirmā apakšdarbība, tā, ka mēs sākam kaut ko apdomāt. Jūs iet veikalā. Jā, apdomājas ir. Jums ir tik un tik tur dažādas maizītes, konfekts. Nu, kas tagad ziemas vai kartiņas? Jums ir jāizdara izvēle, bet pirms tam, pirms jūs darat izvēli, mērķi uzstādāt, lūk, šo kartiņu es ņemu, pieņemu lēmumu, pēc tam jūs kasu maksāju. Jūs izdarat vērtējumu. Kas ir vērtēšana? Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut ko. Mēteres, nu ko, nu jāizvēlās draugs, draudzene. Zēni, jāizvēlās draudzene, draugs. Arī izvēles situācija. Pirms tam ir izziņa. Mētens izzinēt puisi vispirms drusiņu. Tā, kad ir izzināts daudz maz, jau zina, kā viņas sauc un kas vispār, nu kā kas ir, nu tad sākiet vērtēt. Jums ir savu puišu ideāls, ar ko salīdzināt šito te konkrēto. Būtu labi, ka būtu pamazām. Nu, pirmoreiz nav, nu tad otrreiz būs, trešoreiz būs. Labi, tas tās piemērs. Mētens, bet puiši arī uz jums skatās un vērtē. Arī jūs tiekat vērtēts. Viss jūs esat jauks labs, bet, nu, ja arī vēl jāizdara, tad paņems kādu, nu, tā kāds būs tam puisiem viss tā labākā. Vērtēšana. Salīdzināšana ar kaut kādu paraugu vai etalonu. Lūk, lai salīdzināt, ir jābūt divām pusēm. Tas, ko salīdzina, un tas, ar ko salīdzina. Nu, ko tu var salīdzināt? Tikai divas iespējas ir. Lietas var salīdzināt, nu, labi, ka lietas salīdzina ar kādu lietu un procesus. Arī ar kādu procesu. Nekas jau pasaulē vairāk nav kā lietas un procesi. Ziet, cik vienkārši, ja mēs atmetam nost visu to daudzveidību. Lietas ir bezgalu daudz un dažādas. Procesi ir bezgalu daudz un dažādi. Bet kopumā lietas un procesi. Un viņas visas var salīdzināt. Lietas ar lietām, procesi ar procesiem. Un kādu no procesiem var paņemt par atskaits procesu, un tad ar viņu jūs to salīdzināt. Un būs jums mērķen tas ideālais puisis prātā. Viņam ir jābūt. Un salīdzināt to ideālo puisi, un tad izdarat izvēli. Ņemiet, protams, kāds jums tev teica savā laikā, ņemiet labāko, kas pieejams, jo ideāli puisi princi jūs nedabūsiet. Zēni, princeses arī jūs nedabūsiet, tādu nav. Bet labāko meiteni kāda būs. Bet kas ir labāks, kas ir sliktāks? Tā ir vērtēšana. Un savalkot šo te kopā, jūs jau to tā nojautāt, es tikai tā vēl pastiprināšu ar saviem teikumiem. Kā vērtēsim, tā dzīvosim. Vērtēšana, tas nozīmē, tie paraugi, ar kuriem salīdzina, to sauc par vērtību sistēmu. Un tad jautājums, kādas lietas jūs uzskatāt par vērtīgā? Kādus procesus jūs uzskatāt par vērtīgā? Tā ir vērtība, vērtības skala, vērtības. Un tā ir vērtība orientācija, citiem vārdiem sakot. Tas, kas par labu atzīts, nu tā ir vērtība. Kas par sliktu atzīts, nu tā, nu, vismaz mazāka vērtība. Vai tais notrā, nemaz nav vērtība. Un jūs sapratāt, tik tiešām, kā mēs vērtēsim, kāds būs mums šis vērtību etalonu kopums, nu tāda būs mūsu dzīve. Un tagad skatāmies tālāk. Ir trīs vērtēšanas. Šodien es tā ātrāk pastāstīšu to, kas lapiņā ir uzrakstīts, tāpēc, redzēt, mums tas noslēguma daļa stunda ir. Un tāpēc es to pašu galveno. Lapiņā, kā parasti, jūs izlasīsiet, nu, daudz ko vairāk varat palasīt vēl klāt, ne tikai to, ko mēs stundā runājam. Prot, ir trīs vērtēšanas. Pirmā vērtēšana, ja mēs veicām pirmo loku, tātad, un pēdējā šeit ir izpildi darbība. Mēs sākām izpildi darbību, un ar izpildi darbību sākās otrais loks cilvēku darbībā. Un tā, ka izpildi darbība beidzas, tad ir gala rezultāts sasniegts, ja? Un tad mēs atkal nedaudz darām to pašu, ko darām, aizejam līdz vērtēšanai, un pēc tam darbība ir noslēgusies. Lūkā cilvēku darbība ir pirmais loks un pirmā vērtēšana. Pirmā vērtēšana. Satiekties ar puisi. Pirmā vērtēšana. Vai turpināsim ar viņu tikties? Vai ne? Vai es to grāmatu pirkšu vai nepirkšu? Pirmā vērtēšana. Vai es, nu, gribu to darbību turpināt? Tā ir pirmā vērtēšana. Uzrakstīsim, tā ir vērtēšana, nu, viens. Un ja vērtēšana viens, tad ir attiecīgs vērtējums. Es lietoju atkal ko schematisko valodu. Mīļās meitenes mums patīk dzeja, lirika, bet ir zīmju valoda. To jūs jau zinat sistēmi, kā es varu runāt ar vārdiem vien, bet es zīmēju schēmas. Ar schēmā var pateikt daudz īsāk un skaidrāk bieži vien, nekā gari runājot un rakstot. Nu, lūk, un ja tā mēs īs uzzīmējam šo schēmu šeit, tad pirmā vērtēšana – pozitīvs vērtējums un negatīvs vērtējums. Nu, protams, kaut kas... Pa nullēm. Ja ir pozitīvs vērtējums, ar ko mēs vērtējam? Mums ir izziņa jau bijusi, redziet, šeit ir vērtēšana. Numur četri. Vērtēšana pirmā. Es salīdzinu ar to, nu, vai darīt tālāk to visu turpināt vai ne? Jā, pozitīvs vērtējums. Puisis tā nekas. Skola, laba skola, jā. Jūs izdarījāt pirmo vērtēšanu, pirms jūs iestājāties Bausas pirmajā vidusskolā. Jūs vērtējāt, kurā skolā turpināt savu izglītību. Mīļie draugi, tad, kad jūs pabeigsiet vidusskolu, jums būs nākamais posms dzīvē un atkal. Sākiet jau tagad gatavoties vērtēšanai, pirmajai. Jums ir pirmā vērtēšana jāizdara par to augstskolu, kurā jūs iestāsties. Par to profesiju, kur izvēlēsieties. Izziņa, pirms vērtēšanas ir izziņa. Izziniet augstskolas jau tagad. Brauciet uz izstādēm, izjautājiet savus vecākos brāļus, māsas, radus, draugus, paziņas. Jo tad, kad jums būs jāvērtē un jāpieņem lēmums, tas ir jūsu lēmums. Un pirms tam ir vērtēšana. Nu labi, pirmā vērtēšana ir griba tiek noskaidrota. Es gribu to un to darīt. Un ja es gribu to darīt, tad es turpinu savu darbību un viss notiek. Es sāku izpildīt šo darbību. Mērķis ir uzstādīts, un otrs tas loks, kas šeit ir uzzīmēts. Es viņu varētu kā spirāli arī zīmēt. Pirmais loks, un pēc tam it kā tās pašas darbības atkārtojas, izziņa apdoma rīcība. Bet tās nav kas pirmajā lokā. Otrajā lokā es atkal izzinu. Tikai ko es tagad izzinu? Nu, jūs tiekaties ar savu puisi, ja? Nu, baigi forši puisi, ja? Bet jūs jau turpināt nepārtauti izzināt viņu. Vai viņš tiešām ir tik labs un tā kā viņš izliekās un tā kā jūs pa viņu domājat? Nu, izrādās, ka viņš ir labs, izrādās, viņš vēl labāks nekā jūs bijat iedomājušies. Tādī draudzības procesā, tādī mācību procesā skolā, redziet, izrādās tā Baustu pirmā vidusskola ir kolosāla skola. Man patīk nākt uz skolu, man tas puisis patīk, man patīk, ka viņu draudzēties. Nu, es vienkārši atkal ņem to jums aktuālo piemēru vai ne no tās puišu mētiņa attiecību jomas. Un tas ir skaistākais, kas var būt jūs vecumā. Bet uz skolu arī jānāk, ir jāmācās, ja? Viņam viņus var apvienot, tur ir vitāliet, skolā vajag apvienot. Un tad ir viss kārtība. Labi, es gribu nākt, nāku. Un tad ir otrā vērtēšana. Mērķis ir uzstādīts, kāds jums ir mērķis šeit vidusskolā? Nu, ļoti vienkārši, jūs te daudz rakstījāt savos porticiņās, pabeigt, ļoti labi pabeigt, iegūt video izglītību, visu. Jā, mērķis ir malač. Un tad jūs skatāties, tad ir otrajā aplī, spirāles vijumā. Vai jūs tojieties tam mērķim? Dažs saka, zini, ko pusgads ir pagājis? Jēgs nekāds, es eju uz citu skolu. Zini, Jāni, no tevis nekāds jēgs nav, es ar tevi vairs negribu draudzēties. Kas notiek? Šī darbība tiek pārtraukta. Jūs aiziet uz citu skolu un izvēlaties citu puisi. Atcerieties, arī puiši izvēlēsies citu meiteni. Arī tādas situācijas var būt. Kas tas ir? Ir otrā vērtēšana. Vai tas mērķis, kas tika uzstādīts, pabeigt skolu, draudzēties ar puisi, vai tas iet mērķiecīgi, vai tur ir pozitīvi, vai man patīk to darīt. Un patīk tad, ja sokas. Un sokas, ko tas nozīmē, ja mērķis ir izvirzīts, es tuvojos mērķim. Es esmu apvienās ļoti jauki, visi forši. Es baudu šo procesu, es baudu šo draudzību, es baudu mācības skolā, es nevaru nocerties vienkārši nākt atkal otrā dienā uz skolu, tāpēc man te patīk. Un vakarā man patīk tas puisis atkal satikt, vai ne? Nu, vai skolā var būt? Nu, skolā nav ērti, vai ne? Nu, te viss, kas cits jādara. Te es skatos tā pa brīžam, te kā saka, jūs pamaigojaties, nu, forši, jauki. Bet, nu, cik tīlu, nu, noskana zvans, vai ne, un jālaiš tā mētena atkali vaļā, nu. Nu, tad maigojaties vakarā kaut kur, pastaigājieties, aiziet kaut kur uz kafēnītes, un lai jums labi klājās. Nu, ne, un ja tas viss tā ir, un ir patikšana, tad tā ir otrā vērtēšana. Otrā vērtēšana ir mērķtiecības vērtēšana. Tā ir baudīšana. Vai es iegūstu pozitīvu baudu, tātad es tuvojos mērķim. Viss iet ļoti labi. Es jau redzēju pusgadu skolā nogājis, vēl tālāk, visi forši. Es nekad nepametīšu šo skolu, šī skola ir laba. Un puisis arī labs. Pozitīvs vērtējums. Bet var gadīties arī negatīvs vērtējums. Ja ir negatīvs vērtējums, jūs jau ziniet, kas pēc vērtēšanas nāk. Pēc vērtēšanas nāk mērķu uzstādījums, lēmumu pieņemšana, līdzekļu piesaistīšana, plānošana. Ja kaut kas nav ideāli labi, izdarāt korekcijas. Izdarīt korekcijas. Nu, paskat, puisim, nu, paklau, nu, varbūt, ka tā, tā, tā. Kaut kas nav mācību procesā šeit skolā, audzināšanā darbos labi. Izdarīt korekcijas. Un būs labi. Varbūt, lai jūs sekmīgi mācītos, jums drusīgi naudiņas pietrūkst. Tā kā vajadzētu internetu mājās iekārtot. Nu, varbūt vasarā pastrādājiet, un 11. Klasē jūs jau mājās būs internets, varbūt. Nu, kam ir, tam ir. Nu, ko tieši, kad jūs tēti mamītē, ir tas internets, ja? Jūs jau paši vēl nevarējāt viņu iekādāt. Esiet? Un lai jūs gūtu patikšanu no darba skolā un draudzības, var ienest korekcijas. Ja draudzības sāk jukt, bieži vien tā draudzība jau nejūk, vienkārši tikai, nu, kaut kāds tur pārpratumi bijuši kas, nu, ienesiet korekcijas. Un viss ir kārtībā. Labi. Tātad tā ir otrā vērtēšana. Mērķtiecības vērtēšana. Un ka nu tagad mēs esam pie mērķa jau klāt, tad mēs atkal izzinam un iztaisam trešo salīdzināšanu. Un ko salīdzina? To mērķi, ko mēs uzstādījām pēc pirmās vērtēšanas. Tie bija mērķis. Mēs salīdzinām ar rezultātu, kas ir iegūts jau darbībai beidzoties. Un Jānšuks, 99,9 gadu vecumā, sēž ar Anniņu, abi divi, kaut kur. Viņa ir 99,9 gadi. Un viņš saka, zini, paldies tev, mēs esam lielisku mūžu kopā padzīvojuši. Pasties, kāda mums ir bērni, mazbērni. Tas ir galā vērtējums. Tā kā dzīve ir galā, arī tad vērtējis. Pašvērtējums un no malas ar vērtējumu. Pie kapa malas bieži vien pat vērtējums sniedz ārējo vērtējumu. Tu jau vairs nedzirdi, bet mēs visi, kad mums nāk gadu uz priekšu, mēs vienmēr vērtējam sevi. Kā nu tas ir? Tas ir gala vērtējums. Un gala vērtējums nozīmē salīdzināt to, kas ir sasniegts, ar to, kas ir gribēts sasniegt. Kādi ir varianti? Trešā vērtēšana. Tas ir gala vērtējums. Gala vērtējums, ja tas ir rezultāta vērtējums. Tā ir apmierinājuma noskaidrošana. Vai es esmu apmierināts ar sasniegto? Tur nu nekā vairāk izdarīt nevarēs. Korekcijas nevarēs ienest. 99 gadu kopā nodzīvot, nekādas korekcijas atpakaļējoši nevar būt. Ir nobumbulēts skolā viens skolas gads. Nu tad ar pierakstām. Ir nobumbulēts, tas nozīmē negatīvs vērtējums. Es esmu nobumbulēts. Es neesmu sasniedz to, ko gribēju. Kāpēc? Nu jā, nu vai nu koši nagos vai domā, jo pēc šīs cilvēka darbība būs nākamā cilvēka darbība. Tas, ko es stāstu, attiec uz jebkuru cilvēku darbību. Jebkuru. Un visās darbībās ir trīs vērtējumi. Tas ir tas, ko es jums atkārtēju tā pastāstu, lai jūs tā sevi pavērtētu. Pavērtēju pašu sevi. Es jums iedotu tādu reizrēķinu tagad, kā to varētu darīt. Un kā to arī dar. Nu, lūk, trīs vērtēšanas. Un ja tas vērtējums ir pozitīvs vai negatīvs, tā vai tā, šeit ir vai, šeit sākumā bija vajadzība, un šeit ir vajadzības apmierinājums. Nu, līdzekļi arī pienāk no malas vēl klāt. Lūk, tā izskatās cilvēku darbība. Un vērtēšana ikvienā cilvēku darbībā. Un vēlreiz, jūs tagad piekristīsiet, kā vērtēs, tā dzīvos. Nepratīs vērtēt. Ne to te tā novērtēs. Kas ir slikts, pa labu novērtēs. Tā ir tava problēma, tava kļūda, tava dzīve, tava prieka, tavs bērns. Kurš tavā vietā tur to var darīt? Neviens? Ziniet, un tas ir viss, jūs modina. Jūs zināt, bērnība beigusies, acis vaļā, sākās jaunība. Mamīte tēti, ļoti mīļi, visu mūžu būs. Līdz pensijai jūs palīdzēs, līdz jūsu pensijai. Bet tā vai tā, jāstājās pašiem uz savām kājām. Nu, lūk. Ar to es esmu padarījis pirmo darba daļu, pastāstījis jums gandrīz visu to, ko gribēju stāstīt par vērtēšanu. Lapiņās palasiet visu pārējo, bet man tagad ir maz konkursiņš jums. Viens jautājums, maziņie, ja nav balviņš, tad es nespēlējos, ja? Jā. Jā. Labi, viens jautājums meitenē, viens jautājums puišiem. Divas komandas. Mīļās meitenes, sakiet lūdzu latviešu valodā, kādu vārdu lieto, ļoti populāru vārdu, visās tautu valodās tas ir, protams, jāpārtulko. Kā sauc augstāko baudu cilvēka dzīvē? Kādu vārdu lieto? Augstākā bauda cilvēka dzīvē. Es saprotu, jūs reiz momentu iedomājaties ļoti konkrētas situācijas, un tik tiešām, jūs ēdat saldējumu. Nu, kolosāli, nu, kas var būt labāk par saldējumēšanu, ja? Jūs sakat, kaifs, ko vēl tur saka? Nu, kas viss nav? Orgasms, jā, pareizi, pilnīgi pareizi.
Tas ir process,
jā, un procesā no augstākais baudi, kas ir. Kur jūs paši ziniet, te parādās atkarības. Šorīt, nu rīt bija interesants raidījums, es kafiju dzēru vēl mājās. Par atkarību no spēļa automātiem, no azarta spēlēm. Jā. Zēni, labi. Tu meti roku, lai nu tev viss labie gari stāv klāt. Bet tu runāji puiši jūsu vecumā, kuri nodzīvojuši nospēlējušies līdz baltām pelītēm. Un viņiem vajag psihoterapiju. Un šausmīgākais, ko es uzzināju, ka psihoterapija pret azarta spēlē, ko tu nevar noturēties, tev gribas spēks, ir galīgi lupatās. Piedodiet, sāk lietot jau medikamentus. Nu, man kaut kā dabas cilvēkam vienmēr liekas fantastiski. Ja tev vajag kaut kāds drapītis rīt, lai tu vari aiziet garām spēļa automātam, tev jālieto ir, nu, ķīmija. Nu, man liekas, tas ir kaut kāds jau. Tāpēc, mīļie draugi, jūs esat malāči, es domāju, tāpēc jūs esat 10. B, un šeit šī problēma nevienam nav. Bet var piesisties kāda nelaime, atkarības nelaime no kaut kā. Tāpēc, ka gribas sasniegt to baudu tanī procesā, un to nevari noturēties. Kaut arī situācijas, ka to baudu, ka te baudē vajag ļauties. Un nu ir vērtēšana. Kādā, kur situācijā, kādā procesā mēs sasniedzam to augstāko baudu. Un tagad, meitenes, mīļās, jums bija jautājums. Zēni, klausās un domā, jums būs otrs jautājums. Kāds ir šis burvju vārdiņš? Nu, burvju vārdiņš pēdiņās. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk šis kaķis, šis suns, šī grāmata. Jā, man, ne, man patīk, man ārkārtīgi patīk. Un es varētu jautāt jums tā, kāda ir augstākā patikšana? Nu, protams, protams, tikai onkols nedzirdēja, jā. Un, kad tā padomā, tā jau ir. Bet ko mēs mīlam? Lūk, tur ir izvēle. Tur ir izvēle. Jā, lūdzu. Jā, grāma, sevi, tēti, mamma. Labi, doma ir skaidra. Un nu ir interesanti. Sistēmīgi stundā es jums iedevu racionālu definīciju mīlestībai, meitenes. Jūsu klasi ir ļoti interesanti. Es pēc darbiem redzēju. Jums ir racionāla domāšana šatad diezgan grūti. Tāpēc jūs esat emocionāli tēlēni kaut kur uz riņķi un apkārt, un tā, kolosāls metens jūs, zēni. Un, ja jūs saprotat, ka mīlestība ir augstākā bauda cilvēku dzīvē, tikai paskatieties kādā procesā. Šie azarta spēlētāji, viņi mīl spēlēt. Viņam augstāko baudu sniedz šis spēle. Un saprotiet, viņi visi tie zēni, kas šodien tur uzstājās, ja teica. Viņi saka, man jau neinteresē, es zinu, ka es neuzvarēšu, nu nevinnēšu. Bet viņš ir pilns, viņš ir turtenī atmosfērā, un viņš spēlē. Kaut viņš it kā zina prāt, ka viņš zaudēs. Bet viņš nevar nespēlēt. Un piedodiet, orgasma atkarība arī var būt. Cilvēki ir dažādām šeit nosliecēm. Un ir cilvēks, kā saka, kurš, ja viņam 10 reizes dienā nav orgasms, viņš nav cilvēks. Nu, jūs tā drusiņi smējieties. Es drusiņi varbūt tā paņēmu piemēru. Bet, mīļie draugi, tas ir populārs vārds šodien, un ne tikai populārs vārds, bet arī populāra darīšana. Nu, dariet paši, domājiet, domājiet. Domājiet. Skaidrs, ka ģimene bez seksa, tas ir absurds. Jo bērns neviens ar pirkstu netaisma. Tā. Nu, lūk, meitenes malacis. Zēni, jūsu reize. Tad, kad ir gala vērtējums, zēni, procesi bijis, nu vai labs, vai slikts, vai kāds. Patik, nepatik. Un beigās ir, kā sauc, nu, meitenes ir gatavs palīdzēt, jūs neatkodīsiet šo jautājumu, kā sauc to augstāko apmierinājumu cilvēku dzīvē? Miļās mākslinieces, vārds baudi ir izmantot šeit, un otrēs šo vārdu izmantot nedrīkst. Nevajag putroties ar vārdiem. Bauda raksturo procesu. Un jūs gribat baudu, meitenes, tad process sniedz baudu. Process. Gala rezultāts baudu nesniedz. Gala rezultāts sniedz kaut ko citu. Vat zēni tūlīt pateiks, ko dod gala rezultāts. Jā, bet kā sauc augstāku apmierinājumu? Kāds vārds ir? Nē, nu tie ir tādi, jā, žargona vārdi ir drusiņi, jā. Nu, čaļi. Čaļi. Jūs esat nopirkuši Volvo. Sapnis. Jūs apmierinājumā vispār, nu ārprāts kāds apmierinājums, ja? Ko jūs sakat? Meiten izglābi. Es esmu laimīgs, man ir Volvo. Rezultāts. Es sapņoju visu laiku par kolosālu braucamo. Meitenes mīļās, jūs reiz ērns, tāreiz darat laimīgs tādā ziņā, ka viņi tā pēc jums tā trīkst. Un tā beigās viņš ir iegūst puisis jūs kā draudzeļ. Viņš ir apmierināts. Viņš ir sasniedzis gala rezultātu. Viņš ir jūs dabūjis. Ko tas nozīmē? Jūs redziet, ka tas puisis ir laimīgs. Un kas to laimi ir iedevis? Nu, jūs abi divi kopā esat viens otru darījuši laimīgi. Redziet, mākslinieces mīļās labās. Ja mīlestība ir, tad ir liela varbūtība, ka beigās būs arī laime liela, jo mīlestība ruģot ceļ uz laimi. Un laime ka sistēmīgs priekšnats beigsies šī gadā. Šodien ir pēdējā nodarbība. Gala rezultāts. Kas pa vidu bija? Vai bija balva pozitīva vai negatīva? Nu, man ir liels prieks no burtnesām lasīt, ka daudziem no jums tiešām priekšnats paticis ir nu, ļoti jauki. Nu, vai kāds kliets pilnāk atklāts, ka viņš ir laimīgs un kāda liela mīlestība pret šo priekšmetu, to es neesmu dzirdējis vēl. Nu, es arī to tā negribētu, jo tā būtu tāda pārspīlējuma. Bet normāli pozitīvs vērtējums mūsu attiecībām es izjūtu no lapiņā, no burtnesā. Paldies jums par to. Es neesmu par veltu strādājis. Jo vismaz jūs man patīkat, un tāpēc es braucu. Man patīk šis darbs. Man patīk strādāt ar jums. Nu, un jums ar patīk, tad viss ir kārtībā. Tad, jo mēs esam, kas beigās šodien, šodien mēs esam laimīgi, nu, noslēdzot kopīgi padarīt to darbu. Nu, ne. Racionāla definīcija mīlestībai un laimēji. Un tagad ķeramies pie lietas. Pie gala vērtējumiem. 10. B klase. Tā. Lūdzu, palīdz man, te daudz nav. Palīdz man izdalīt. Izdal burtnicīs. Paldies jums par darbu burtnicās vispirms. Paldies jums. Tā. Kāds ir kopskats? 10. B klasē šobrīd. 10. B klasē ir 26 skolēni. O, nu labi, pēc saraksta man bija 26, nu ja kāds nebūs, tad nu nebūs. Pašlaik ieskaita ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, ziniet, zem puses. Kāpēc tā? Tāpēc, kad mums bija noruna. Mums ir, nu, attiecīgās kartas, domkartas, nu, tie, kas nebija skolā, nu, labi, bijāt slimi, kaut kas tāds, nav tā domkarta, bet mums ir kas? Mums ir burtnica, un mūsu burtnicā ir atbildes uz jautājumiem. Un, ja nu nav ne tā, ne tā, un man ir ar ķeksīt atzīmēt šeit jūs sarakstā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cilvēki, kur es vispār nezinu, vai viņi vēl ir silti, Vai viņi atnāk skolā, vēl es tā stipri pārspīlēju, jo man nav nekā. Dabūs, pēc tam tiksim skaidrībā. Tā. Nu, tāds ir tas formālais skats. Ko es gribu komentēt? Jūsu klase ir lieliska klase, pēc tik tiešām. Es pamanīju vienu tādu aspektu. Jūs daudz atzīsties, ka jums patīk klausīties. Jā, onkols tur interesanti runā, bet nevisai patīk pēc tam strādāt. Es to īstā vēl nesaprotu, mēs tā tieši neesam tik to vēl pazīstami. Mīlās mētenes ar tādu vienkārši paklausīšanos vienu, un tas, kad ir interesanti, un kad ir ļoti interesanti, nu tas ir tikai sākums. Pēc tam pamēģiniet arī to visu apdomāt. Un, ja burtnicās nav uzrakstīts ne pušplēsts vārds, Par tām atbildēm, ko es jums lūdzu. Ja nu man jau tās atbildes, nu man jau viņas nevajag. Tās jau atbildes ir jums pašiem priekš jums. Nu pamēģiniet piestrādāt, padomājiet un pamaniet vienu lietu. Es ar jums strādāju kā ar studentiem. Es jums nestaigāšu līdzi, neatgādināšu neko. Jūs esat to nojutuši. Un šodien arī. Nu ko es varu darīt, ka nav tās ieskaitas? Es te skriešu kaut kur uz pa pasauli apkārt un vai dieniņu. Nāc mīlīt, To es nedarīšu. Es jūs ļoti cienu, un tieši tāpēc, ka jūs esat labi bērni, un ja kaut kas nav izdarīts, to godīgi atzīsim, un viss. Par godīgumu vēl vērtējumu, pašvērtējumu, redziet, ja es ciemsēju vecītim bija jādod pašvērtējums par darbu, nu un ar, tad es tā ar paskatos apmēram no tām burtnicām, un kas tur viss ir domkartē, kāds man liekās, kāds man ir iespaids. Nu, malači, viss ir kārtībā, viss notiek, bet... Es šogad konstatēju, ka daudzos gadījumos pašvērtējums ir stipri augsts. Un jūs neesat pamanījuši vienu mazu niansi. Tur ir daži tādi jautājumi, kur uzreiz redz, ka tas pašvērtējums ir augsts. Nav atbildi ne uz vienu jautājumu. Un pašvērtējums ir 9. Nav redziet. Bet es jau zinu, kas sunim asti cels ir pats necels. Mūsu laiks ir sarežģīts laiks. Godīgi ar godīgumu nekur tālu netiek. Pamēģināsim labāk iestāstīt, ka es esmu labāks nekā es īstenībā esmu. Nozīmē fakts, ka es esmu negodīgs sevis vērtēšanā, bet negodīgums šodien ļauj izdzīvot. Kas, mīļie draugi, ir krīze pašlaik? Tā ir amorālā dzīvesveida krīze pašlaik. Tā nav ekonomiskā krīze. Ekonomika vienkārši seks. Kam? Tāpēc, ka tie zēni, kas kārto ekonomiku, viņi ir amorāli. Viņi cenšās savtīgi iedzīvoties. Ņem kredītus, bankas ir amorālas, viņas dod kredītus un saka, čekt, ņem. Nu ņem vēl. Un cilvēks neapdomās, viņš ņem arī. Daži kļuva bagāti, stāvus bagāti. Un pārējie tagad maksās par šo situāciju. Tāpēc es ļoti labi saprotu, kāpēc pašvērtējums ceļās, kaut arī katrs no jums atsevišķis ņemt. Jau labi zinu, kad bieži vien ir pielicis klāt kaut kas, īstenībā nemaz jau tā nav. Es nevienu atsevišķi nevainoju. Nē, es tik tā dalos vērojumos. Jūs kāds paši, daisat savus pašvērtējumus, ne jau man te morāli lasīt. Un izlabot jūsu labojumus. Pasties, tā ir jūsu dzīve, tas ir jūsu vērtējums. Es jums teicu, kā vērtēs tā dzīvos. Ja jūs visu mūžu sakst sev pašu pārvērtēt, nu ziniet, iepūsties ķezā. Bet kādā citā situācijā varbūt tik tiešā. Jums ir jāizliekas pēņģelīt, nu, tā jūs var paņems darbā vai nezinu, ko tur. Ļoti sarežģīti, jo ar godīgumu ir tā, kā ir šobrīd dzīvē. Bet cik tālu var no godīguma atteikties un tā, nu, katram tas ir jautājums pašam priekš sevis. Nu, lūk, tas par to. Tad kas vēl? Nu, pārējais viss it kā jau tad būtu skaidrs. Un tagad mēs varam darīt to darbiņu, kas mums ir jādara, proti mēs varam apkopot rezultātus, un es jums paziņošu šos te izsniegšu ieskaits un paziņošu rezultātus. Desmitā B klase. Ieskaits saņem un... Tādiem īpaši labiem vārdiem Ziemassvētku vecīs teica, lai es saglaudu, paglaudu, samīļoju, jo viņam patīk divas meitenes šeit, šajā klasē. Nu, vienkārši pēc alfabēta tā ir pēc vārdiņa Diāna, meža dieviete, Diāniņa, kur tu esi? Diāna, pēc alfabēta pirmā dobele. Diāna. Dianiņ, paldies, tavs darbiņš ir ļoti labs. Tu esi labi sev pastrādājusi. Tā kā saka sev pašai paldies, visi kārtībā. Nākamais ir vārdiņš, interesants vārdiņš, Lāse. Milgrāda Lāse. Paldies, Lāse, arī tavs darbiņš Ziemassvētku vecītiem. Un man arī pēc tam paskatījos, tu esi malāts. Meitenes neskaužat. Zēni, nu, padomājiet, mums ir foršas meitenes, ne tikai šīs divas, un tā. Un pēc tam viss tās ieskaits. Ieskaits saņem tātad Diāna, lūdzu Diāna, saņem ieskaits. Un saņem ieskaiti arī Māra Gulbe. Gulbīte, kur tu esi? Lūdzu. Tālāk ieskaits saņem... Ginta Malone. Gintiņ, tev brālis nav citā klasē, blakus klasē. Es tā nojauti uzvārdu, atcīt, domāju, ka vīrs un sieva nevarētu būt vēl. Malači. Nu, tāds šis uzvārds ļoti populārs. Labi. Malace, Gintiņ, tu esi Malace, tu esi savu darbu padarījis. Tā. Lāse saņem ieskaitu, protams, kā tad citādi. Tā, pēc tam Artūrs, kur ir Artūrs mums? Kurš Artūrs? Artūrs, Praškiļēvičs. Piedod, es tev nepamanīju. Jā, Artūr, tu man te parasti sēdi, lūdzu. Malacis. Tālāk ieskaits saņem Laura, Priedīte. Lauriņa, jā. Jauki. Lūdzu, ieskaita Lauriņai. Agnija Rokotska. Kur mūs Agnija ir? Nu redz, tu man teici tūmā parasti, ja? Lūdzu, Agni. Ieskaita. Tālāk ieskaita Lindai, Stāmerei. Lūdzu, lendiņi tev ieskaita. Tālāk Kristiānai Šlosbergai ieskaita, tepat kaimiņos. Ābols no ābols tālu nekrīt, raudzenis malacas. Tā, un tālāk ir ieskaita Anci Šultei. Ancītei. Lūdzu, Anci, tev arī ir ieskaita. Tā. Tāds ir pašlaik stāvoklis zem Liepā, Bauskā. Es atstāju stundas beigās vēl nelielu laiku, kaut kādu dažādu kaut kādu pārpratumu nesaskaņu noskaidrošanai. Kaut kas var vienmēr kaut kur saķerties. Ja kaut kas ir, es pieļauju, ka kāds man parāda vēl burtnici un kaut ko tādu, jo man ir vajadzīgs pamats, par ko dot ieskaiti. Par spīti visam es cenšos būt, iespēju robežās būt godīgs. Par darbu tiek doti ieskaiti. Nu, ja darbiņš nav paveicies, nezinu. Paldies jums par darbu. Tiekamies jaunajā gadā. Lai jums labi Ziemassvētku un jaunā gadu vakaršanu.